Дали е се уште актуелна, мислам дека ги спомена дебатата за отворените листи, се чини дека таа дебата беше едно време много жива, па падна во втор план, се до неодамна кога се реактуализираше, некаде на почетокот на оваа година од прилика. Но што точно подразбират отворените листи, каква подготовка ни треба како држава и политички систем воопшто? Има ли можност да се тестира нивното воведување на следните локални избори, доколку за тоа има политичка волја?
Да, преминувањето кон отворени листи е нешто што од време на време повторно се појавува во дискурсот кај нас кога се зборува за избори. Своевремено и Индија имаше голема конференција во 2010 година во однос на воведувањето на отворени листи, бидејќи пред се смета дека тоа е можеби најдемократскиот начин на избирање на своите представници во собранието, во законодавниот дом, но пред се треба да имаме предвид дали нашето општество и електоратот се подготвени кон преминување на отворени листи. Во однос на заклучоците од нашата конференција, да, има согласност да се пристапи кон подетално разговарање за можноста за воведување отворени листи на локалните избори во 2025 година. Но тука може да се спомене и обидот истото тоа да се направи во 2021 година, каде што имаше одредена согласност помеѓу политичките партии тоа да се направи, но сепак се одлучи дека можеби е прерано да се премине кон тоа, затоа што пред се за воведување на отворени листи треба една добра подготвеност на Државната изборна комисија, да. Но секако потребна и добра едукација на електоратот, бидејќи, нели, листите, кога ќе имаме сите кандидати на нив од можеби 20-30 политички партии, тие листи ќе бидат навистина долги, ќе треба да се избере и нели најсоодветната формула на отворена листа, бидејќи има нели различни можности за прерипување на кандидати, за различни преференции. И слично.
Има опасност од ново неважечки ливчиња доколку не
точно,
се спроведе
адекватно. Точно и секако, да. Опасноста дека може би ќе бидат избрани најразлични популисти, актери, глумци и слично, кои што може
естрадизација, би
естрадизација да, на законодавниот дом, а ќе се стави во втор план она што значи одговорност на граѓаните во однос на донесувањето политики кои што се најдобре за државата.